Albanian Basic Course continues lesson 58.
Ayuatha ai vet apore ken indiju prendo kuj tjetër.
Jo, ma tha ai vet.
Ashkut ju vet apor dëgut njeri.
Jo, shkova vet.
Po ai, a shkoj vet, apo dërgoj njeri?
Jo, a i shkoj vet.
A do të flitni ju vet me te, apo do të shkruni?
Jo, do të flasim vet me te.
Po ata, a do të flasin vet me te, apo do të shkruin?
Jo, ata do të flasin vetë me te.
Në shkofsha unë, a do të vini edhe ju?
Po, në shkofshi ju, do të vim edhe na.
Në shkofsh ti, a të vi edhe unë?
Po, në shkofsha unë, hajde edhe ti.
Në shkoft ai, a do të shkoni edhe ju?
Po, në shkoft ai, do të shkoj edhe unë.
Në shkofshin San Francisco, a mund të vi edhe unë me ju?
Po, në shkofshim në San Francisco, hajdeni edhe ju me ne.
Në shkofshin ata, a do të shkoni edhe ju?
Po, në shkofshin ata, do të shkojmë edhe na.
A të filloj nga puna në ardhësha maheret?
Po, në ardhësha maheret, fillon nga puna.
Nart ai, a ti thëm të vij me ju pa?
Po, në ardhët thoni që të vij me më pa.
Në ardhëshim ma heret, a të fillojmë me hangër pa ju?
Po, në ardhëshi ma heret, filoni me hëngër.
Në ardhëshi në ta vonë, a të thëmë gjë?
Jo, në ardhëshi në vonë, mos u thori gjë.
Në mos shkofshin San Francisco, a mund të vi me ju pa?
Në mos shkofshe në San Francisco, hajdeni me pa.
Në mos shkoftaj, a do të shkojsh ti?
Jo, në mos shkoftaj, shkoj asun.
Në mos shkofshin San Francisco, a mund të na e epni automobilin?
Në mos shkofshim në San Francisco, do t'ua apim automobilin.
Në mos shkofshin ata, a do të shkoni ju?
Jo, në mos shkofshin ata, shkojmë asna.
Po shkova, a ti thëmë qazimit se kam fol me ju?
Po shkut, thoni qazimit se keni fol me mu.
Po shkojai? A ti jap automobilin tuj?
Po. Po shkoj ai, epni automobilin tim.
Po shkum në Los Angeles. A të shkojm me tren?
Po. Po shkut në Los Angeles. Shkoni me tren.
Po shku në ata. A do të shkojnë heret?
Po, po shku në ata do të shkojnë heret.
Po erdi ai, a ti thom që të presi?
Po, po erdi ai, thoni që të presi.
Po erdhëm heret. A duhet të fillojmë nga puna me një herë?
Po, po erdhët heret, filloni nga puna me një herë.
Po erdhen ata, a të thëmë që të shkojnë ke drejtori?
Po, po erdhen ata, thonë ju që të shkojnë ke drejtori.
A i zgjidhni ju vetë rrobat, apo ju ndihmon në kush?
Jo, i zgjidh vetë.
Kush i zgjidh rrobat vetë?
Ju i zgjidhni rrobat vetë.
Po ai, a i zgjidh rrobat vetë, apo ju ndihmon gruaja?
Jo, ai i zgjidh rrobat vetë.
A i zgjidhni pemët një nga një, apo i bleni ashtu, pa i shiku mirë?
Jo, na i zgjidhin pemët një nga një.
Po ata, si i bleni pemët?
Edhe ata i zgjidhin një nga një.
A e zgjove vetë kravatën, apo të ndihmojnë në kush?
Jo, e zgjove vetë.
Kush e zgjove vetë kravatën?
A e zgjove vetë kravatën.
A e zgjove ju vetë robet, apo ju ndihmojnë në kush?
Jo, na e zgjove vetë robet.
Cilët i zgjodhen vetë, robet?
Ata i zgjodhen vetë, robet.
A e zgjidhni ju kujdestarin e klasës, apor e zgjidh shkolla?
Shkolla e zgjidh kujdestarin e klasës.
Kush e zgjidh kujdestarin e klasës?
Shkolla e zgjedh kujdestarin e klasës.
A e zgjidhni ju kujdestarët e klasave?
Jo, na nuk i zgjedhim kujdestarët e klasave.
Po ata, a i zgjedhin kujdestarët e klasave?
Jo, as ata nuk i zgjedhin kujdestarët e klasave.
A e zgjodhët ju, sekretarin e shoqnis?
Po, na e zgjodhëm kryetarin e shoqnis.
Po ata, a e zgjodhën sekretarin e shoqnis?
Po, edhe ata e zgjodhën sekretarin e shoqnis.
A është e lejushme me pi duhan në klasë?
Jo, në klasë nuk është e lejushme me piduhan.
Ku nuk është e lejushme me piduhan?
Në klasë nuk është e lejushme me piduhan.
Çka nuk është e lejushme me bon në klasë?
Nuk, Nuk është e lejushme me pi duhan në klasë.
A është e lejushme me dal andaj lumit?
Po, është e lejushme me dal andaj lumit.
Ku është e lejushme me dal?
Është e lejushme me dal andaj lumit?
A është e ndalume me fol me zat nalt në bibliotek?
Po, në bibliotek është e ndalume me fol me zat nalt.
Ku është e ndalume me fol me zat nalt?
Në bibliotek është e ndalume me fol me zat nalt.
Çka është e ndalume me bën në bibliotek?
Në bibliotek është e ndalume me fol me zat nalt.
Sa vjet shërbim keni në ushtri?
Unë kam 10 vjet shërbim në ushtri.
Kush ka 10 vjet shërbim në ushtri?
Unë kam 10 vjet shërbim në ushtri.
Po ai, sa vjet shërbim në ushtri ka?
Edhe ai ka 10 vjet shërbim në ushtri.
A është i mirë shërbimi me autobus Tiran-Korç?
Po, shërbimi me autobus Tiran-Korç është i mirë.
Cili shërbim me autobus është i mirë?
Shërbimi me autobus Tiran-Korç është i mirë.
Si është shërbimi me autobus Tiran-Korç?
Shërbimi me autobus Tiran-Korç është i mirë.
A ka lëvizje të mëdha automobilash në rrugë?
Po, në rrugë ka lëvizje të mëdha automobilash.
Në cilin rrug ka lëvizje të madhe automobilash?
Në atë rrug ka lëvizje të madhe automobilash.
A është i qetë deti sot për të bërë banja?
Po, sot deti është i qetë për të bërë banja.
Si është deti sot për të bërë banja?
Deti sot është i qetë për të bërë banja.
A shtriheni ndonjëherë në shtrat gjatë ditës kur jeni i lodhur?
Po, kur jam i lodhur, nga një herë shtrihem në shtrat gjatë ditës.
Kush shtrihet në shtrat nga një herë gjatë ditës kur është i lodhur?
Ju shtriheni në shtrat nga një herë gjatë ditës kur jeni i lodhur.
Po ai, a shtrihet në një herë në shtrat gjatë ditës kur është i lodhur?
Po, edhe ai shtrihet nga një herë në shtrat gjatë ditës, kur është i lodhur.
A zbresin aeroplanat në San Francisco, kur ka shumë mjegull?
Jo, kur ka shumë mjegull, aeroplanat nuk zbresin në San Francisco.
Ku nuk zbresin aeroplanat në San Francisco?
Aeroplanat nuk zbresin në San Francisco kur ka shumë mjegull. Fifth part. Reading text. Listen first. Pestit ma parë, më kanë fillu pushimet vjetore. Prandaj pardje vendosa të shkoj e të kaloj një ditë në plazhin e Durrësit. Thash me vete se do të ishte më mirë me shku gjatë ditëve të punës, sepse të dileve ka shumë popull. Kështu pra, mora çantën e futa në te breket e banjës, dy peshqire një libër. Mora syzet e dilit e shkova në agjensinë e autobuseve. Kur i kërkova në punësit një bilet vajtje e ardhje, më tha se gjatë ditëve të punës nuk ka shërbim të drejt për drejt nga Tirana në plazhin e Durrësit. Më tha se së pari duhet të shkojshim në Durrës e atje të mërshim autobusin për në plazh. Më tha se nga Durrësi ka ore qast automobila për në plazh. Po thujim bas një ore që unisa nga Tirana, mrejte në Durrës, ku me një herë gjeta autobus për në plazh. Por sa zbrite nga autobusi, dëgjova se dikush po më thritte. Ktheva kryt e pash një nga shokët e fabrikës ku punojon. Mbasi u përshëndetën, më dha çelësin e gabinës së tij e më tha se nuk ishte nevoja të mërshem një gabin tjetër me qira. Si u gjvesha, dola e ushtrina para gabinës ku ishte edhe shoku. Rana ishte e ngrofët, deti ishte fare i qetë, e në plazh nuk kishte shumë lëvizje. Ishte tamam një ditë për të pushu. Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question, which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before. Pes ditë më parë, më kanë fillu pushimet vjetore. Prandaj pardje vendosa të shkoj e të kaloj një ditë në plazhin e Durrësit.
Kujt i kanë fillu pushimet vjetore 5 ditë më parë?
Ju kanë fillu pushimet vjetore 5 ditë më parë.
Kush vendosi pardje të shkoj e të kaloj një ditë në plazh?
Ju vendoset të shkoni e të kaloni një ditë në plazh. Thash me vete se do të ishte më mirë me shku gjatë ditëve të punës, sepse të dileve ka shumë popull.
Çka thash me vete?
Ju thash me vete se do t'ishte ma mirë me shku gjatë ditëve të punës.
Ku ka shumë popull të dileve?
Në plazh ka shumë popull të dileve. Kështu pra mora çantën e futa në te brekte banjes, dy peshqir e një libër.
Kush mori çantën e futi në te brekte banjes? Dy peshqir e tjera.
Ju morët çantën e futët në te brekt e banjës dy peshqir e një libër. Mora syzet e dilit e shkova në agjensinë e autobusave.
Çfarë syzesh mora?
Ju morët syzet e dilit.
Në cilin agjensi shkova?
Ju shkut në agjensin e autobusave. Kur i kërkova në punësit një bilet vajtje ardhje, më tha se gjatë ditëve të punës nuk ka shërbim të drejt për drejt nga Tirana në plazhin e Durrësit.
Kujt i kërkova një bilet vajtje e ardhje për në plazh?
Ju i kërkut në punësit një bilet vajtje e ardhje për në plazh?
Kush më tha se gjatë ditëve të punës nuk kishte shërbim të drejt për drejt nga Tirana në plazh.
Në punë si ju tha se gjatë ditëve të punës nuk kishte shërbim të drejt për drejt nga Tirana në plazh.
Kur nuk ka shërbim të drejt për drejt nga Tirana në plazh?
Gjatë ditëve të punës nuk ka shërbim të drejt për drejt nga Tirana në plazh. Më tha se së pari duhet të shkojshim në Durrës, e atje të merrshim autobusin për në plazh.
Ku duhet të shkojshim së pari e atje të merrshim autobusin për në plazh?
Së pari ju duhet të shkojshi në Durrës, e atje të merrshi autobusin për në plazh. Më tha se nga Durrësi ka Oreças automobile për në plazh.
Çka ka nga Durrësi Oreças për në plazh?
Nga Durrësi ka Oreças automobile për në plazh. Po thuj, mbas një ore që u nisa nga Tirana, më rrita në Durrës, ku me njëherë gjeta autobus për në plazh.
Mbas sa kohë që u nisa nga Tirana, më rrita në Durrës?
Ju më rritet në Durrës mbas një ore që u nisit nga Tirana.
Ku më rrita mbas pëthuj një ore që u nisa nga Tirana?
Mbas pëthuj një ore që u nisit nga Tirana, ju më rritet në Durrës.
Kur gjeta autobus nga Durrësi për në plazh?
Ju gjetet autobus për në plazh nga Durrësi me njëherë. Por sa zbrita nga autobusi, ndigjova se dikush po më thritte.
Çka ndigjova për sa zbrita nga autobusi?
Por sa zbritet nga autobusi, ju ndigjut se dikush po ju thritte.
Kur ndigjova se dikush po më thritte?
Ju ndigjut se dikush po ju thritte, por sa zbritet nga autobusi. Ktheva kryt e pash një nga shokët e fabrikës ku punojon.
Ke pash kur ktheva kryt?
Kur kthyt kryt, ju pat një nga shokët e fabrikës ku punoni.
Ku punon të shoku që pëm thritte kur zbrita nga maqina?
Shoku që po ju thritte kur ju zbritet nga maqina, punon në fabriken ku punoni ju. Mbasi ju përshëndetëm, më dha qelsin e kabinës së tij e më tha se nuk ishte nevoja të merrshim një kabinë tjetër me qira.
Qelsin e cilës kabinë më dha shoku, mbasi u përshëndetëm?
Mbasi u përshëndetët, shoku ju dha qelsin e kabinës së tij.
Kush më tha se nuk ishte nevoja të merrshem një kabinë tjetër me qira?
Sh- shoku ju, ju tha, se nuk ishte nevoja të mershi një gabin tjetër me qira. Si u gjvesha, dola e ushtrina para kabines ku ishte edhe shoku.
Kush doli e ushtrini para kabines mbasi u gjvesh?
Mbasi u qveshet, ju dollet e u shtrit para kabines. Rana ishte e ngrofet, deti ishte fare i qet, e në plajsh nuk kishte shumë lëvizje.
Qysh ishte rana?
Rana ishte e ngrofet.
Si ishte deti?
Deti ishte fare i qet.
Ku nuk kishte shumë lëvizje?
Në plazh nuk kishte shumë lëvizje. Ishte tamam një ditë për të pushu.
Çfar dite ishte?
Ishte një ditë për të pushu. End of lesson 58.